პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 14 ივლისია, 4 შაბათი და როგორც იცით, ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის ფარგლებში ისრაელის ორგანიზაცია ფარმენტორის სპეციალისტის მიერ ჩატარებულ თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებაზე, ასევე შევეხებით აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამას სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებში თანაგადახდის პრინციპით მოხდება ფერმერებზე მოტობლოკების გაცემა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლავთ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ლევან ბოლქვაძე. ბატონო ლევან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. სოფლის მეურნეობის თემებზე თქვენ ხშირად მოდიხართ ხოლმე ჩვენთან სტუდიაში და აწვდით ჩვენს მსმენელებს სხვადასხვა ინფორმაციას, აწვდით ასევე საინტერესო რეკომენდაციებს და ექსტენციის პროგრამაზეც არაერთხელ გვისაუბრია თქვენთან ერთად. და ისიც ხაზგასმით გვითქვამს, რომ ერთწლიანი იქნება თუ მრავალწლიანი სასოფლო სამეურნეო კულტურები, მათგან მიღებული მოსავლის ხარისხი და რაოდენობა აგროსამუშაოების, აგროფაზების დაცვაზე არის დამოკიდებული და აგროფაზები ითვალისწინებს როგორც ნიადაგის დამუშავებას, აი აქედან დაწყებული, ისევე მავნებლებთან და დაავადებებთან ბრძოლას. სწორედ მავნებლებთან და დაავადებებთან ბრძოლაზე იყო ორიენტირებული ის თეორიული და პრაქტიკული სწავლება, რომელიც ისრაელიდან მოწვეულმა სპეციალისტმა ჩაატარა ადგილობრივი ექსტენციონისტებისთვის. და საინტერესოა, რა იყო ამ შეხვედრებში სიახლე და რა იყო ისეთი, რისიც გამოყენება პრაქტიკულად ჩვენს რეალობაში მარტივად არის შესაძლებელი და ამას არ დასჭირდება დიდი დრო?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ძალიან აქტუალური საკითხია და წინდაწინ შემიძლია გითხრათ, მადლობა მოგახსენოთ იმისათვის, რომ ეს გადაცემა ჩვენი უშუალო მოვალეობაა ზუსტად ფერმერებისათვის ექსტენციის მიწოდება და ეს გადაცემაც ერთგვარ ექსტენციის ფუნქციასაც ატარებს ამავდროულად და ამისათვის კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებ. რაც შეეხება აი ამ ტრენინგის თაობას, თემას, ეს უკვე დიდი ხანია ჰქონდა ჩვენ ასე ვთქვათ ჩაფიქრებული, იმდენად რამდენადაც ჩვენს რეგიონში არსებული მხედველობაში მაქვს მხოლოდ ერთწლიანი კულტურა, ბოსნეულ კულტურებში არსებული გამოწვევები, იმდენად რამდენადაც ბოლო წლებში იმატა როგორც დაავადებების მრავალფეროვნებამ, ასევე მავნებლებისამ და ხშირად გავიგონებთ ქუჩაშიც, სოფელშიც უწინ მოყვავდა კარგი კიტრი, კარგი პამიდორი, კარგი კარტოფილი, ასე შემდეგ და ამ ბოლო წლებში, და თქვენ წარმოიდგინეთ, ის მავნებლების მხედველობაში მაქვს წერები, ათასდაგვარი, სხვადასხვა ტკიპები, ბუგრები და ასე შემდეგ, რომლებიც მართალია ყოველთვისა ბუნებაში და იყო, მაგრამ ბოლო წლებში ამისი მოქმედება გაზრდილია, არეალია მათი და სახეობრივადაც გაიზარდნენ ეს შემოსული უცხოეთიდან თუ რაღაცა საზღვარი არ აქვს წერის ფრენას და ასე შემდეგ და ბუნებრივია გაჩნდებოდნენ. და ერთ-ერთი ასეთი, რომელიც რომ სერიოზულ პრობლემას ქმნის როგორც ღია გრუნტის მებოსნეობაში, ასევე დახურული ანუ სათბურებში, ასეთი კერძოდ პამიდვრის შემთხვევაში იყო სამხრეთ ამერიკული მენაღმე ჩრჩილი, თუთა აბსოლუტა, აი ასეთი სახელწოდებით არის. და ის ახალია ჩვენი რეგიონისად, პირველად ეგ გამოჩნდა ევროპაში სადღაც 2006-2007 წლებში, 2008-ში თურქეთში და ასე შემდეგ და შემოვიდა თანდათან ჩვენთანაც და მისი მავნეობა ძალიან ისეთი ვერაგულია. ანუ მცენარეში აქვს ისეთი პერიოდი წელიწადში 12 ჯერ, შემდგომ ერთი 35-38 დღე ყოფნის ესე მთელი ციკლის გავლისთვის და ასე წარმოიდგინე რამდენი თვეცა თითქმის იმდენჯერ თუ რა თქმა უნდა პირობები შეეწყო მისი ამის ხელშეწყობა და სითბო, ტენიანობა და ასე შემდეგ ადვილად მრავლდება. კვერცხთა დების სიმრავლით ძალიან ისეთი ეფექტურია და ასე რომ და მისი ყველაზე მავნეობა, რომელიც ომ ყველაზე მეთხან ძლებს, მაგალითად კვერცხის სტადია 5-6 დღეა, გამოჩეკვის სტადია, შემდგომ მატლის სტადია 10-12 დღე. აი მაშინა ყველაზე მეტი მავნეობა მის მატლზე, ჭუპრის სტადია კიდევ 7-8 დღე და ასე შემდეგ და იმაგოს, ანუ პეპლის სტადია ჩვეულებრივი მწერივით როა, ისიც 8-10 დღის შვალეთში ფუნქციონირებს, შემდგომ იღუპება და მოდის ისევ ახალი თავი.
ანუ ხანმოკლეფაზები
აქვს. ფაგები აქვს, ხანმოკლეფაზები აქვს, მაგრამ ის ხანმოკლეობა და მისი გეომეტრიული პროგრესია ისე მზარდია, რომ ესე იგი თუ ის მისი მავნებელი გაგვექცა სადმე სათბურში ან სადღაც, ძალიან ძნელად რომ მისი შემდგომ პრევენცია მოახდინო. ბევრი ქიმიური პრეპარატებიც კი უძლურია მის მიმართ. გამომდინარე მისი კვების პრინციპიდან გამომდინარე, ის მცენარეს თქვენ წარმოიდგინეთ ფოტოლს, მაგალითად აბრეშუმისჭია ვიცით, რომ თუთის ფოტოლს როგორ ჭამს, აი ხრავს პირდაპირ და ჭამს, ხო? ესე იგი არა ამისი ჭია. ესე იგი მხოლოდ ფოთლის რბილობის შიგნით, ანუ ეპიდერმის ტოვებს, თხელი აპკივით დარჩება პამიდრის ფოთოლზე, თხელი აპკია თითქოს გადააკული და შიგნით ღერძების გასწვრივ იცის, ესე იგი აპკის გამოჩენა, ანუ ქლოროფილის მარცვლებს შეჭამს რბილობში, რაცა ფოთლის რბილობში დანარჩენ აპკს ტოვებს და წამალიც აი ძვრება შიგნით და ნაღმი როა ჩამალული, ისეთ მენაღმე რჩილი, ამიტომ ქვია მას, ხო? და ასე ფხექს ამ მწვანე ქლოროფილის მარცვლებს და ანადგურებს ბოლოს მცენარეს რა, და ღეროშიც შედის, ნაყოფშიც შედის, ალპობს ნაყოფს, ფოთლებიდან გადადის ღეროზე, დასაწყისში დაკვირტებს ახალი კენწრული კვირტები, რომელიც რომ თითქოს სხვა დეფორმირებული ხდება, ბევრს დაავადება ეგონა, აღმოჩნდა რა დაავადება მაგალითად, და სწორედ ამის იდენტიფიკაციისათვის, ამის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების თუ რაიმე თანამედროვე ტექნოლოგიები არსებობს. ახლა მე ერთი მაგალითი ვახსენეთ, რომ ჩვენს ამ მავნებელ დაავადებ ძალიან ბევრი სახეობები, უბრალოდ ეს მოვიყვანე რახან ახალი იყო მაგალითად.
და მოსახლეობა როგორ ებრძოდა, ებრძვის ამ?
ახლა აი ხო და სხვადასხვა ქიმიური ღონისძიებებით და არის ბიოლოგიური ბრძოლის მეთოდებიც და სწორედ ამისათვის ის ებრაელი პროფესორი ქალი ქალბატონი დგანეთ სადეჰი ჩამობძანდა 2 დღით ჩვენთან და ორივე დღე ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული სათბურებშიც და ღია გრუნტშიც გაიყვანა ჩვენი ექსტენსიონისტები. ექსტენსიონისტებმა მიიღეს სერიოზული, ანუ კითხვა პასუხის რეჟიმიც იყო, რაც გვაინტერესებდა იქ, რაც ჩვენთან ყველაზე აქტუალურია, აი ეს თემები დაულაგეთ და სანაცვლოდ პასუხები ამომწურავი მივიღეთ თითქმის ყველა საინტერესო კითხვაზე.
ბანალევან ექსტენსიონისტ ისტებისგან რა შეკითხვები წამოვიდა?
სწორედ აი ამასთან დაკავშირებით, რომ თქვათ პრეპარატები რომელია უფრო დღეს, რომ დღეს სავაჭრო ქსელებში ძალიან ბევრი სახის ინსექტიციდები არსებობს და მათ შორის პესტიციდებს აქვია მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატები, მაგრამ სწორედ ამ მავნებლის წინააღმდეგ რომელია ყველაზე ეფექტური და არა მარტო ის, და თვითონ გვიჩია. ესე იგი ქიმიური ბრძოლის მეთოდი ყველაზე ბოლო მეთოდია. მანამდე თქვენ ყოველთვის უნდა ებრძოლოთ უსევ ბიოლოგიური მეთოდებით და ბიოლოგიური მეთოდები ბუნებაში არსებული მწერებია ენტომოფაგები, ანუ მწერის მჭამელი, ფაგი ჭამას ნიშნავს, ანუ მწერი მწერის წინაამდე. არიან ხოჭოები, არიან მწერები, რომლებიც აი ამ ზუსტად იმ მატლის სტადიაშიც, კვერცხის სტადიაშიც, შეიძლება ზასრულის სტადიაშიც ებზვიან ერთმანეთს. და ამის გაშვებაზე ბუნებაში ჩვენთან მის წინაამდე ბევრი ყოფილა მავნე, ასე იგი სასარგებლო ამ შემთხვევაში, მაგრამ ამ მწერისათვის, მენაღმერჩილისათვის მავნე, მაგრამ სათბურებში ისეთი არეალი აქვს უკვე იმის მოქმედებასაც, რომ რატომ შევიდეს სათბურში და იქ განადგუროს, უზოს ღია გარე ბუნებაში მისი საკვები არის, სხვა მწერების და ასე შემდეგ ჭუპრების, კვერცხების ძალიან ბევრია და ამიტომ სპეციალურად უნდა დეჭირო ასეთი, მაგალითად კვადრატულ მეტროს ფართობზე ერთი ასეთი სასარგებლო მწერი ყოფნის იმ 3-4 ძირ, მაგალითად პამიდრის ნარგავობას. თუ ამას შენში სათბურში არის, ამას ჩვენ თვალით ჯერ ვერ ვხედავ, ძალიან პატარაა ის მავნებელიც და თუ კიდე მის წინააღმდეგ ბრძოლის ხოჭოები კი ხედვადია, მაგრამ თვითონ ამ მავნებლის გამოიდენტიფიცირებისათვის უნდა გქონდეს გვიჭია თვითონ ფერომონების დამჭერებია სპეციალური, რომელიც სათბურში ყველამ სათბურეს უნდა კონდეს, მაგრამ უნდა შეიძინოს, რომ მისით უნდა დაადგინოს, სანამ ჩვენ ამ სიმპტომს დავინახავთ სცენარეზე, რომ თქვათ, თუნდაც 100 კვადრატიან, თუნდაც 200 კვადრატიან, თუნდაც 1000 კვადრატულ მეტრიან სათბურში 10, 12 ძირი ისი პამიდორი შევნიშნეთ, რომ დაზიანებულია, უკვე დახუროთ უნდა სათბური და გამოხვიდეთ გარეთო, ღიმილით გვითხრა. ანუ იქამდე იყო სერიოზული ღონისძიებები გასატარებელი, რომელიც ჩვენ არ გავატარეთ და ჩვენ ომ შევნიშნეთ უკვე დაგვიანებულია.
ხო, მაგრამ როგორ უნდა მიხდეს?
აი, შენიშვნამდე ხო და მიხდე ი ფერომონს, რომ დამჭერებსო ჩამოვკიდე, სანამ სცენარეზე მივა, მანამდე ჯერ ის ფერომონი ისეთი სუნის გამომყოფია, რომ ჯერ იქ ჯდება. ხო და 4 და 5 და 10 წერი რომ ათავდება, უკვე ღონისძიებაზეა დავიწყოთ ლაპარაკი, როდესაც თვითონ პამიდორს ჯერ ამ დროს არაფერი არ ეტყობა, არც ახალგაზრდა არ გავს მისას, არც ყვავილობაში მყოფს და შემდეგ. ეს უფრო მერე და მერე გეომეტრიული პროგრესით უკვე კარგად გამონასკული ჩამოყალიბებული პომიდორები, მწვანე ნაყოფები რო ასხია, ამ დროს უკვე იცის, უკვე აფეთქება იმ მავნებელმაც, უკვე ისედაც ტანადია უკვე დიდია მცენარე და არეალიც მისი ფართობი იზრდება, რა თქმა უნდა, კვების არეალი ამ მავნებლისა და ამ დროს იმატებს. ამიტომ სწორედ ეგ გვიჩია, რომ თქვენ ომ შენიშნავთ, რომ პამიდორი 9-10 ძირი დაზიანდაო, უკვე დაგვიანებულიაო. ანუ ქიმიური პრეპარატები, როგორც აღარ აღნიშნე, უძლურია უკვე, იმიტომ რომ ის დამალულია ფოთოლში შიგნით. ესე იგი გაძვრება შიგნით, ზედა და ქვედა ერთი ნაწილიდან შეძვრება და მეორე შიგნით ფიქავს დადის მატლი და ესე იგი წამალი ასხიდა ეგაო, აპკი იფარავს, თვითონ სცენარის ფოთლის ზედაპირის აპკი მას ფარავს, ანუ წამალი მასთან არ ხვდება. ერთადერთი შანსია, რომელიც სისტემური მოქმედების პრეპარატი, რომელსაც მიწაზეც ასხმენ, რომ სცენარემ მიიღოს იქიდან და ასისტემურ პრეპარატებს მეფოსტრიმაში ჩვენ ვერ იდები, თუმ ნაყოფი არ ნაყოფში არ მოხდეს ბევრი ინსექტიციდი და ასე შემდეგ და ასე, რომ ამ ბრძოლის ინტეგრირებულ მეთოდზე სერიოზულად გვიპასუხა ამ ქალბატონმა.
მაგრამ აქვე უნდა ჩაგეკითხოთ, ბატონო ლევან, ვიდრე ფერმერი გარკვევს, თუ რა სახის მავნებელი აყენებს ზარალს მის ბოსტნეულს, იქნება ეს ღია გრუნტი თუ დახურული გრუნტი, ამის რა რესურსი გააჩნიათ ფერმერებს ამის გასარკვევად?
აი, მაგალითად ჩვენ რომ მე რომ
საუბრობთ,
კი, ეს ვინც ამას ვინც ისმენს, ისინი იმ წუთშივე იდენტიფიცირებას გააკეთებენ
იმ
მათ გამადიდებლით, თუ დახედავენ შუშით, შეიძლება მატლებიც კი დაინახონ ზედან, ისი არ ჩანს. ყველას გონია პირველად მეც მომდიოდნენ ფერმერები, პამიდორი ასე ახანძრული მეუბნებიან, ახანძრული რა შეიძლება, ანუ დამწვარი თითქოს ის გეგონება, მართლა ამ მომწვარი კი არა, იმან მოფხიკა ქლოროფილი დარჩა თეთრი აპკივით ფოთოლზე, ჯერ პატარა არეალებზე ჩდება, შემდეგ თელ ფოთოლს იჯერს. ხო და ყველას ეგონა ეს დაავადება, რომელიც წვავს ამ თითქოს წამალი რო შეასხადა და დაწვას რაღაცა, აი ესეთი შტაბეჭდილება რჩებოდა, მაგრამ არა, ეს მავნებლის ნამოქმედარია და ეს სხვა პამიდორს სხვა მეტი ძირითადი სოკოვან დაავადებებს ასე თუ ისე წამლებია, რომელიც რომ სპილენძის შემცველი იქნება თუ არა სპილენძის შემცველი პრეპარატებით, ვებძვით და სოკოვანი დაავადებები, რომელიც რომ ჭრაკზე, ნაცარზე ასე თუ ისე რეაგირებენ, ეს მართვადია ეს პროცესი, ამას ადვილად აუდიან ჩვენი ფერმერები, მაგრამ ეს მავნებელი, რომელიც ჯერ არ ჩანს და უკვე თითქმის 20% მოდებულია და ნარგოობაში ვერ ხვდებით და ჩვენო დავინახავთ, უკვე 40%-ია მისი შით გავრცელების არეალი და მერე ძნელია მოქმედება. აი, სწორედ იქამდე რომ მივიღოთ ზომები, ის გვასწავლა აი ამ ექსპერტმა და სპეციალისტმა და ჩვენები ახლა ამას, რა თქმა უნდა, ფერმერებსაც უხსნიან, რომ გავიდნენ მათ სამოქმედო ობიექტებზე და ვისაც კითხვა ექნება და ჩვენთან მობზადებიან, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ დავამადლით არავის. მე ახლა ბევრს ინტერნეტ საშუალებებიც აქვს და თუ ამ მავნებლის ზუსტად რაღაც მონაცემებს შევიყვანთ ინტერნეტში, იქაც ღებულობენ და სურათითაც ნახავენ და ისედაც შეიძლება ჩვენ ამასაც კი იმას ვიზამთ, ვისაც წვდომა აქვს ინტერნეტთან.
მაგრამ ამ პერიოდზე, აი ახლა, როდესაც შუა ზაფხულია და ფაქტობრივად უკვე მოსავლის აღების დრო არის დაწყებული, ეს რამდენად გამართლებული იქნება ამ მავნებელთან ბრძოლის დაწყება თუ
არა გამართლებული? ის ენტომოფაგებით ბრძოლა, რომელიც რომ თვითონ ბუნებაში მავნემწერებისა და სასარგებლო მწერების ჭიდილში ხდება, მაშინ სცენარე გადარჩენილია. თუ იმ რაოდენობით ჩვენ ენტომოფაგებს ვნახავთ და შევიყვანთ, ანუ თვითონ ასტაბილურებს, ასე ვთქვათ, ბალანს თვითონ იჭერს იმისას, რომ რამდენი მავნებელიც გამოვა იმას და შეიძლება ჭამას კი ახერხებს ის, მაგრამ ვერ აზიანებს იმდენადად, რამდენადაც ვთქვათ ჩვენ შემთხვევაში, თუ საერთოდ ეს არ არის, მაგრამ ქიმიური ქიმიური ბრძოლის მეთოდებიდან უკვე დამუშავებულია პრეპარატები, გამოცდილია, რომელიც რომ თვითონ გვირჩია და ჩვენს სავაჭრო ქსელებშიც არის ასეთი პრეპარატია კორაგენი, ლანატი, შემდეგ იყო სხვა, ჩვენთან რომ ვიძახდით კარატე, რიდომილი, დეციცი, ესეც ინსექტიციდია, მაგრამ ესენი უძლურია
მავნებელთან.
ხო, ანუ აფერა იცი, იმ დროს ამათ სუნიანი პრეპარატებია, სუნს იყნოსავს, გაჩერდება, ეს იმ მომენტში არ ჭამს არაფერს, თუ სუნიე მოქმედებს მასზე, გაჩერებულია და ალბათ ვერც შედის ეს პრეპარატი და ის კორაგენი და ესენი. როგორი პრეპარატებია იცით, თავ ბრუს უხვევს, თავ გზას უბნევს, თქვა აი ასეთი იმით აგვიხსნა თვითონ და მე ხო ნაწლაური მოქმედების, ანუ ყნოსვით, ანუ ისე იყნოსავს, რომ ვერ ხვდება თუ იყნოსავს, აი გამიგეთ ისეთი საკუთ, მაგრამ ნაწლაურ აშლილობას უკეთებს და ანუ კლავს ერთი სიტყვით მავნე ამ მატხს. სხვა პრეპარატები სუნიანია, რომელიც სუნითაც იგზნო, უცხო სუნია და ცუდი სუნი ვთქვათ, უკვე ჩერდება და თავის თავსად დაცვისკენ ამზადებს ალბათ და გადარჩება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ის აი პრეპარატები რაც მე ჩამოვთვალე, ესენი უკვე ჩვენს სავაჭრო ქსელებში ალბათ არის, ზოგჯერ თბილისში არის, ბათუმში თუ არ არის და რაღაცა და ერთმანეთს
ყოველ შემთხვევაში
ჩამოიტანებენ. ანუ ეს არის სავაჭრო ქსელების მეპატრონებიც თუ მოისმენენ ამას, თვითონ უკვე მოემზადებიან ამისთვის და ეს უფრო მათთვისაც ხელსაყრელი იქნება ვაჭრობისა და რეალიზაციის კუთხით.
ამ ახალი მავნებლის გარდა კიდევ რაზე გაკეთდა აქცენტი, რა დაავადებებია ისეთი, რომელიც ახლა იჩენს თავს და რომელთან გამკლავებასაც რაღაც განსაკუთრებული განსხვავებული მიდგომა სჭირდება?
სოკოვანი დაავადებებიდან, როგორც ანთრაკნოზი, ჭრაკი, ანუ ძაყურძენასებთა ოჯახის მცენარეა პომიდორი, ამ შემთხვევაში ძაყურძენასებთა ოჯახის მცენარეა ბადრიჯანი, კარტოფილი, ამათ ერთნაირი, ასე ვთქვათ, ერთი ოჯახის მცენარეები, ერთნაირი მავნე დაავადებები და მავნებლები სხვათაშორის.
აი კიტრთან მიმართებაში
და კიტთან მიმართებაში კიტრია, ის უკვე გოგროვანებთა ოჯახის წარმომადგენელია და უკვე იქ სულ სხვა თემა. ახლა კიტრი და პომიდორი ერთმანეთში ანტაგონისტები არიან. ანუ კიტს პომიდორის გვერდზე ყოფნა არ უყვარს და არც პომიდორს კიტრის გვერდზე. ეს გამომდინა იმიტომ კი არა, რომ შეხედულად არ მოწონს.
ანუ მავნებელიც
სხვადასხვაა, დაავადებაც სხვადასხვაა, მაგრამ თვითონ კლიმატით კიტრი სულ სხვა კლიმატურ პირობას, ტენიანობა აქვს მთავარი განსაზღვრელი, პომიდორი სხვა საჭიროებს. ანუ თუ ჩვენ ვწყავთ ერთნაირად, აქვია ვენტილაციას უკეთებთ და ასე შემდეგ, ერთს მოწონს, მეორეს არ მოწონს. ამიტომ იძახიან კიტრი და პომიდორი გვერდი გვერდთან, ერთი რიგი ეს იქნება, მეორე რიგი ის და მესა. არა, ჯობია სათბური სულ გაყო ნახევარი, ერთს დაუთმო ნახევარი, მეორეს რომ ერთმანეთში არ იყოს
შეხებული,
ხო, რომ იმიტომ ის მის კლიმატს აყალიბებს, ეს მის კლიმატს აყალიბებს და ერთმანეთში ანტაგონისტები, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს რომ ხელს არ უშლიდნენ. ეგ არის, თორემ ღია გრუნტში ცოტა ეს მარტივი თემაა და ადვილია, მაგრამ სათბურის პირობებში ცოტა რთულია. ახლა კიტრის დაავადებების ხმიდან მოზაიკა, რომელიც რომ ყველაზე მეტადა გავრცელებული ჩვენს პირობებში, სოკოვანი დაავადება და ეს მოზაიკაც როგორც კი იჩენს თავს, ის მაშინვე ადვილია მოსაცნობე და ბევრი პრეპარატი არსებობს. გარდა ამისა არის უკვე დღეს ქსელ იმაში შესაძლებელია, აი შინაურულ ოჯახურ პირობებში ძალიან მარტივად მე შემიძლია უთხრა ფერმერებს, რომ ჩვეულებივი ახლა კიტრი უკვე მსხმოიარობაშია შესული, მაგრამ დასაწყისში, როდესაც რგავენ და უფუჭდებათ, ძალიან კარგი საშუალებაა, მაგალითად 1 ლიტრა რძე მას ხსნიან 10 ლიტრა წყალში, დააყოვნებენ და შემდგომ ამით კვებაში აძლევენ მორწყვით, თითო მაგალითად 9.5 ლიტრა ასეთი, ესე იგი 1 ლიტრა რძე გახსნილი 10 ლიტრა წყალში და შემდგომ იქიდან 9.5 ლიტრა თითო ძირ მცენარესო დაუსხა. ეს ის მის შიგნითა მიკროფლორას ნიადაგისას გაუმჯობესებს და ყველა ის შესათვისებელი ფორმა ძალიან კარგ ფორმაში მოყავს სცენარის კიტრისთვის და ძალიან ისეთი ყოჩაღად არის ამ დროს, ჩითილი იზრდება ყვავილობაში, დაყვავილებაში, ყველაფერში ეხმარება. ანუ
ძლიერ იყენებთ ამ მეთოდს?
როგორ არა,
პრაქტიკაში
არ დამიჯერებთ? აი პაკეტებში, ქაღალდის სამკუთხა პაკეტებში რძე რო იყიდება, აი ის 1 ლიტრი რძე ასეთი იყიდი, გახსნი 10 ლიტრა წყალში და დაუსხა. ჩითილობაშია ძალიან კარგი ეფექტი. თუ ახლა ამას ისმენენ ფერმერები, აი მოა ჩითილობის სეზონი, ან კიტრი შეიძლება სათბურში ახლა აქვს ჩითილები და კიდე მეორე მოსავალისთვის რომ ახალ ჩითილებს ამზადებენ, თავისუფლად შეუძლიათ დააკვირდნენ, ეს ზიანი არ მოაქვს. ან და ინტერნეტში აკრიფონ, ნახავენ რომ ესე იგი რძის გამოყენება კიტრის თქვა გამოკვების სფეროში, ამჟავებულ ძეს იყენებენ, აი რძე რო გაფუჭდა, და ვთქვათ ხო ას აღჭირო მაცივარში დროზე ვერ შეიტანა ან ვერ აადუღა ახალმოწველილი რძე და გაუფუჭდა ამჟავდაო იტყვიან დიასახლისები ხო ყველაზე საუკეთესო საშუალებაა კიტრის გამოკვებისთვის ის ამჟავებული რძე გახსენი ამაზე სხვათაშორის რუს პროფესორ გალსმუსმინე ტელევიზიით და ეს ადრე 80-იანებში გეუბნებით და ძალიან დავცადე და ძალიან კარგი აღმოჩნდა ამ კუთხიდან შემდგომ
სოკოვანებთან მიმართებაშიც
სოკოვანებთან მიმართებაში უნდა სვალო
ნაცარიც არის ამ შემთხვევაში გამოყენებადი ხოლმე მაგრამ აი თანამედროვე მიდგომა როგორია სოკოვანი დაავადებების მკურნალობის
ესე იგი ისეთ პრეპარატებს გამოვიყენებთ რომელიც მცენარეში შიგნით არ შედის და არაზიანებს ანუ ყველაფერი დღეს მიდის ბიოსკენ ანუ თქვენ რომ ნაცარი ახსენეთ ეს იგივე ბიოა ეს ცუდი არ არის და ძალიან კარგი მაგას მავნებლების წინააღმდეგ განაც იყენებდნენ მაგალითად ნიკოტინის იმას იყენებდნენ მავნებლების წინააღმდეგ თამბაქოს გამონაწურს და ეფექტი ჰქონდა იმიტომ მისი დაშლის პროდუქტი ჩვეულებრივია დალპება თქვათ წავა ბუნებაში და მე არაფერი ზიანია. ქიმიურის უნდა ვერიდოთ ყოველთვის, მაგრამ თუ გამოსავალი არ გვაქვს სხვა ბძოლის ღონისძიებების, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ქიმიურის უნდა გამოვიყენოთ და სწორედ ის ხალბატონი იმას გვეუბნებოდა, რომ ჯერ დაიწყეთ იმ მექანიკური ბძოლის და ასე შემდეგ, ის მავნებელი, ოდესაც რომ მე წელს დავაფიქსირეთ ჩემს სათბურში, ოდესაც ამ მოსავალს ავიღებ. ახლა ეს პრევენცია გავაკეთე თუ ვერ გავაკეთე, უკვე იმ სათბური დასნებოვნებულია, ხომ, ამ მავნებლით და სხვა სოკოვან დაავადებებზე აღარ ლაპარაკი. ამიტომ როგორც კი გამოალაგებს ამ აიღებს ამ მოსავალს შემდგომ ანარჩენები პომიდორი იქნება კიტრი იქნება თუ შით რა ბოსნეული კულტურაც ხონდა ეს მთლიანად უნდა აიღოს მიწის ზედა მოსავალი მოწმინდოს და ეს გამოიტანოს უნდა და დაწვას ეს ერთი შემდგომ ის ნიადაგი ჯერ უნდა შიგნით რა ქვია დააფინოს უნდა ამ თელ ზედაპირზე პოლიეთილენის ფირი უნდა ნახოს და ფირქვეშ უნდა დაამუშავოს ქლორეთილენით და სხვადასხვა ასეთი არის ბევრი პრეპარატები, რომელიც დეზინფექციას რომ უკეთებს. რა შესაძლებელია თუ ვენახავენ აი ჩვეულებრივი ფხვნილი გოგირდი რომ არ დაახჩოლო, შეიტანო თქვა 1-200 300 გრამი 50 კვადრატულ მეტრიან სათბურში. დაწვავენ იმ ფირის ქვეშ ასე რომ თქვა, კვამლი დადგება და ის მთელი ღამე უნდა იყოს იმის ქვეშ, რომ ის დეზინფექცია გაუკეთოს. დაბარავს კიდე უნდა ჩაუტაროს დეზინფექცია, ანუ მიწას რო ამოატირალებს, შიგნით არსებული, რომელიც ზედაპირზე ამოდის და კიდევ რომ ამ მიკრობიან მავნებლებმა არ იგიქნან. სხვათაშორის ტემპერატურაც კარგად მოქმედებს, მაღალი ტემპერატურა მავნებლების წინააღმდეგ. მაგალითად, ამ ამერიკული მენაღმეთ ჩილზე რომ აქვს საუფარი, თუთა აბსოლუტაზე 30 გრადუსი ტემპერატურა და პლუს ზეით 31-32 გრადუსი ტემპერატურა კლავს. ასე კი აპერიცი ცუდად გახდის, ავად გახდება და აღარ ჭამის თავი აქვს და ნუ საბოლოო ჯამში კვდება. აი ეს ტემპერატურა, აი რაღაც მომენტში სათბური რომ ჩახუროს სიცხეში და ეს ტემპერატურა შიგნით რომ არ გავენტილაცია, 1-2 დღე ასე რომ ამყოფოს. სანამ კულტურებს შეიტანს და რაღაც შიგნით დადგება ორთქლი, დადგება მაღალი ტემპერატურა და იქ არსებული ესენი რომელიც მიწის ზედაპირზეა კვდება. ესეც ერთ-ერთი დეზინფექციის კარგი საშუალება. თუ ამ ყველაფერს ფერმერი ამ ჩვენს არჩევებს და დარიგებებს ზედმიწევით დაიცავს, თანდათან გაწმენს, რა თქმა უნდა, მის ან და ყველაზე საბოლოო და იმას იგითო სხვა საშუალება აღარ არის, სუბსტრატი უნდა გამოცვალოს მაშინ. ის ნიადაგი მთლიანად უნდა გამოიტანოს, 1-30 სანტიმეტრი სიღრმის ნიადაგი გამოიტანოს უნდა სათბურიდან, ღია გრუნტში სხვა რამეზე გამოიყენოს და იქ სუფთა კარგი ნიადაგი უნდა შეიტანოს სუბსტრატი და დაყაროს შიგნით.
ანუ ლევან, მაინც რა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებაზე გააკეთა აქცენტი ისრაელიდან მოწეულმა სტუმარმა ამ შეხვედრაზე და რა აღნიშნა ისეთ რაც ჩვენთან მის ქვეყანაში აპრობირებულია და ჩვენთან ჯერჯერობით არ არის
პირველი რომ მავნებლის გამოვლენაზე რომ ფერომონიანი დამჭერები გარდა ამისა თვითონ მიგვითი და არის ეს ფერომონები ისეთი რომლებიც რომ მამრებს ურევენ გზაკვალს ასე ვთქვათ მამრ წერებს რომლებიც რომ ეძებენ და ვეღარ ნახულობენ დედრებს ასეთი ფერომონებიც ყოფილა პირველში ეს არის შემოსატანი ან და თუ შემოტანილია ეს უნდა გამოიყენონ ფერმერმა ის გაუმრავლებელი გაუნაყოფიერებელია თქო უნდა კვერცხები დარჩება ისე აღარ განაყოფიერდება აღარც კვერცხდება იქნება და ასე ვთქვათ მექანიკურად ფიზიკურად ვეღარ გამრავლდება მწერი და
ფერმერმა საიდან უნდა შემოიტანოს ეს?
ფერმერმა კი არა, კომპანიები, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობენ, არის თბილისში სხვადასხვა კომპანიები, აქაც არის ჩვენთან ბათუმში, რომ შეუძლიათ, რომ ეს ფერომონიანი დამჭერები ის რეალიზაციო ობიექტი, სადაცა ახლა ფერმერი ეცო მიკითხავს, მივა იტყვის, ასეთი ფერომონი მინდა, გაქვთ არ გაქვთ, ის რეალიზატორი მიხვდება ამას, გასავალია, ხო ეგრევე მოძებნის, ჩავა თბილისში, ნახავს სხვაგან გამოიწეს ჩვენს, აქვია ამ რეალიზატორებს, ანუ წამლების და ასე პესტიციდების და იმის მაღაზიები რო აქვთ. საქართველოს გარდა რამოდენიმე ქვეყნებთან აქვან ჩინეთში ჩასვლამდე კონტრაქტები, საიდანაც ეს პრეპარატები შემოაქვთ. ბაიერის ფირმის იქნება, სინჯენტას ფირმის იქნება და შემდეგ. და ის ფირმები, იმ დონის ფირმები, აი მათ ყველაფერი აქვთ. ოღონდ ამათ უნდა მიატოვონ.
ანუ პირველი რაც არის,
რა თქმა უნდა,
სასურველი, ეს არის ფერომონები.
ფერომონები, რომლებმაც შენ უნდა გამოგივლინოს, რომ ან არის შენთან და ან არ არის. თუ არის, უკვე იქვე უნდა დაიწყო მოქმედება მის წინააღმდეგ. თორემ ჩვენო მეთქი რა გვითხრა? 10 დაზიანებულ პამიდორს თუ დაინახავთო სათბურში, დახურეთ კარები და გამოდითო, გამიკვირდა რა თქვა. ანუ აზრი აღარ აქვს, მე თქვენ ვეღარ მართავთ, ანუ მანამდე გასატარებელ ღონის, იმიტომ რომ ჩვენ ფერმერები ხშირად ყოფილა ჩემთან, გამიფუჭდა არაფერი არ ეშველა, ანუ როგორა? პირველი მოსავალი როა, პირველი მოკრეფა გამოკრეფს და შემდგომ პამიდორი მთელი 2-3 თვე ისხამს კიდე, მაგრამ იმ 2-3 თვე არ გინდა, მეორე მოსავალს ვეღარ კრეფენ, მეორე იარუსის იმასი უკვე დაზიანებულია პამიდორი და ერთჯერ დაკრეფს მარტო. ამაზე საუბარი.
თუთა აბსოლუტასთან საბრძოლველად ღია გრუნტსა და დახურულ გრუნტში ერთი და იგივე მეთოდები არის აპრობირებული?
ხო, მეთოდები რა თქმა უნდა ქიმიური წესი ერთი და იგივეა, მაგრამ ღია გრუნტში მას ბუნებრივი მწერი მისი უფრო ადვილად ნახულობს და დახურულში ვერა, იმიტომ არის სათბურები, რომელსაც წერდამჭერი ბადეები აქვს. გამიგეთ და ვეღარ შედის ამ წერდამჭერ, ხელით უნდა შეიყვანოს შიგნით ასეთი მავნები, ისე რა ქვია, სასარგებლო წერები.
ბანოლევან, ის ინფორმაცია, რაც ექსტენსიონისტებმა ამ შეხვედრაზე მიიღეს, როდის უნდა მიაწოდონ ფერმერებს?
უკვე მიწოდებულია. ანუ ის ჩვენი ექსტენსიონისტები, რომლებიც რომ გადიან ფერმერებთან უშუალო კონტაქტში და მათ პრობლემებს ისმენენ, ესენი იმ დღესვე, ეს 7-8-ში იყო ჩვენთან ეს ტრენინგი და 9-10-11 დღეს ასე გაგრძელდება სეზონის ბოლომდე, ამათ ექნებათ კონსულტირება ჩვენს ფერმერებთან. ასე რომ ისი გაჩერებული კი არ არის, ჩვენები სულ გადიან, სულ მოძრაობენ, სულ მოსახლეობაში არიან და იქ მათი შეკითხვები, ასე ვთქვა, თუ პრობლემები სოფლის მაცხოვრებლებმა ყველა მიციან ჩვენი ექსტენსიონისტის მისამართით, ტელეფონით და ყველაფერი.
და ასეთი თეორიული და პრაქტიკული სწავლების პრაქტიკული სწავლება რამდენად არის საჭირო ადგილობრივი ფერმერებისთვის და კიდევ თქვენი აზრით რა მიმართულებაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი, რა მიმართულების ექსტენსია არის კიდევ გასაძლიერებელი?
ექსტენსია როგორც პრაქტიკული ადგილზე მისვლით, ექსტენსიონისტი ფერმერის თქვა საკარმიდამოს, ბოსტანს, ბაღს ხედავს და ასე შემდეგ, იქვე უტარებს ექსტენსიას. ექსტენსიონისტი, რომელიც ფერმერს სატელეფონო ვიდეო ჩართვით უკეთებს, ზუმის ჩართვითაც ვაკეთებთ, შემდგომ ინტერნეტე
ეს გასაგებია, მაგრამ აქ მებოსტნეობაზე საუბრობდი
ჩემთან.
აი მებოსტნეობის გარდა სოფლის მეურნეობის რომელი მიმართულება კიდე უფრო გასაძლიერებელი და რომელს სჭირდება უფრო მეტი ცოდნის ჩადება იმისთვის, რომ
ექსტენსიონისტების მომრავლება საჭირო? ეს მუდამ სახელმწიფო ამაში ინექციას ვეღარ გააკეთე. ეს ხალი საიდანაც ჩამობზანდა, ის თვითონ კერძო იქ ექსტენსიას ეწევა. ანუ კარგი ძლიერი სპეციალისტი, ფერმერები მას რომ მიიღეს რჩევა მისგან და შედეგი ნახეს, ამას აღარ დაკარგავენ ფერმერები. იმას იმ ერთ ექსტენსიონის შეიძლება რამოდენიმე სოფელიან რაიონი მიებას და იმის კონტაქტი ექნება ყველას. უბრალოდ ეს ექსტენსიონისტია თვითონ მე შემდგომ ვალდებულიც, რა თქმა უნდა, რახან ამხელა ავტორიტეტსაც მოიხვეჭს და ის დადის სოფელ, მერე იქნება გადასახედ, ის ექნება ფერმერებს ყოთ ასეთი დააწესებენ მათ, არ ვიცი იმ შემოკარმოსავალს რომ მიიღებს, მერე ექსტენსიონის თუ კერძო ექსტენსიონ ის უნდა დაუწესებს რაღაცას, რომ ამდენს გადაგიხდი, ოღონდ ჩემთან მოდი და ეს ცოდნა და მის დროს რა ისიც საჭირო იქნება თეორიული თუ ასე შემდეგ ჩარევები, რომ მისი რა ქვია მოსავალი რომ არ განადგურდეს და ეს უცხოეთში აპრობირებული თემაა. ებრაელი სპეციალისტები სამხრეთ ამერიკაში ისრაელიდან ექსტენსიას აკეთებენ ტელეფონით. და ვიდეო ეს მოდის დაავადებას უჩვენებენ, მოდის რა ქვია ინტერნეტით, ეს და რა ქვია დაათვალიერებს ყველაფერს, მის საწინააღმდეგო ღონისძიებებზე პატარა სამახსოვროს დაუბეჭდავს, ან სურათით ან ტექსტობრივად გაუგზავნის, ან ესაუბრება უხსნის როგორ გააკეთოს და ის მადლიერი და ის ამაში ფულს იხდის. სამხრეთ ამერიკელი ისრაელში ფულს უხდის ამ პირიქით, თქვა აქედან იქით. ჩვენ ამას ახლა სახელმწიფო ხარჯებით ვაკეთებთ, ჩვენ ექსტენსიონისტები დაკირავებული ყავს, ხელფას სახელმწიფო ბუნები ვიაუხდის და ესენიც მართალია, მაგრამ აი საბოლოო ჯამში საქმე უნდა წავიდეს იქითკენ, რომ თვითონ ფერმერებმა უნდა იწმუნონ, მათ უნდა აირჩიონ მათი, ასე ვთქვათ, ექსტენსიონისტი, ანუ აი ჩვენ ისევ სპეციალისტებიდან. თანდათან ცოტა იცი რა სასიხავლო ის არის, რომ ახალგაზრდა თაობა წამოვიდა, რომელი თაობაც უფრო ორიენტირი აიღო და აგრარული განათლებისკენ რომ დაეწაფა უკვე სწავლას ახალგაზრდა თაობა მხედველობაში.
თუმცა იყო ერთი პერიოდი, როდესაც აგრარული განათლება არ იყო პრესტიჟული და სპეციალისტების დეფიციტი იყო.
სიგურად ვერ ვნახულობდით.
აგრონომებზე ჰქონდა ჩვენ ადრესა, ახლა რა მახსოვს, აგრონომების დეფიციტი
იყო. იყო სერიოზული დეფიციტი იყო და ახლა გაჩნდა, რომ წამოვიდნენ სპეციალისტები, მათთვის საინტერესო გახდა. ჩვენ იმ აგრარულ ექსტენსიას, ჩვენ სტაჟიორი ფერმერები ისინი ყავს, სტუდენტები და ესენიც კი დავასწარით. ჩვენ ახლა შემოვიღეთ, რომ ეს ექსტენსიონისტებს კიდე გასვლითი პრაქტიკული ღონისძიებები სადმე დავანახოთ და ჩაუტაროთ. ახალი სეგმენტია, მარტო ნაკვეთში გასვლა არა, სხვაგან, სხვა რეგიონებში სხვაგანო წავიდნენ და ექსკურსიასავით მოუწყოთ და გასვლითი სტაჟირება ჩაუტაროთ, ესეც კარგი იქნება მათი ცნობიერების ამაღლებისათვის. და აი ეს მეთოდია, რომ შემდგომ და შემდგომ დარგი ამან უნდა გადაარჩინოს. სხვა ახლა შელოცვა არ შველის და არც არაფერი. ეს იქნება ცოდნაზე დამყარებული პრაქტიკული ღონისძიებები, რომლებიც შემდგომ ყველა ფერმერის შემოსავლის გაზრდის საწინდარი იქნება. სხვა გამოსავალი არ გვაქვს.
ბატონო ლევან, კიდევ ერთი თემა, რომელსაც დღევანდელ გადაცემაში უნდა შევეხოთ, ეს არის მოტობლოკები. ფერმერებზე თანაგადახდის პრინციპით მოხდება მოტობლოკების გადაცემა. აქ 1000 ერთეულ მოტობლოკზეა საუბარი. რამდენადაც მე ვიცი, განაცხადების მიღება უკვე დასრულებულია და როდის დაიწყება შერჩევის პროცესი, იმიტომ რომ შემოსული განაცხადების რაოდენობა 1000 ბევრად აჭარბებს.
კი, ბუნებრივია, ესეთი თემა არის. ეს პროგრამა იყო მეწარმეთა ხელშეწყობის პროგრამა თავის დროზე, სპეციალური ფორმა განაცხადების, სპეციალური ფორმით იქნა მიღებული. იმ განაცხადში სოფლად ცხოვრებს ოჯახურ მეუნეს, მეწარმეს და ასე შემდეგ, ჩვენთვის აგრომეწარმე, ფერმერი ეს პირობით იცნებები, ანუ ჩვენ სოფლად მაცხოვრებელ შეეძლო რომ სპეციალური კითხვარის მიხედვით შეევსო და იქ არა მარტო მოტობლოკ, მოტოკულტივატორ და რაღაცა, იქ მცენარი ნერგზე, სხვადასხვა ტექნიკურ საშუალებებზე და ასე შემდეგ ყველაფრის შეტანა შეეძლო. მაგრამ ვინაიდან ეს დასაწყისში ეს საპილოტო პროგრამა სამით იყო, ახალი პროგრამა იყო და შემდეგ განაცხადზე სურველი ამდენი თუ გაჩდებოდა თავდაპირველად ამას ვინმე წინდაწინ ვერ იწინასწარმეტყველებდა, გამომდინარე აქედან შემოვიდა განაცხადები ძალიან დიდი რაოდენობით. ესე იგი თითქმის 3000-მდე განაცხადი შემოვიდა, რომელშიც ვის ენერგი, ვის ტექნიკური საშუალება, ვის სამაცივრე მოწყობილობა, ვის რა, ძალიან ბევრი იყო. მაგრამ ამ დენში ყველასთან ერთად თითქმის ყველას და 2000 ერთეულს ეს მოტობლოკ, მოტოკულტივატორი ყველას ჰქონდა, ოღონდ მითითებული და იქ სხვადასხვა ღირებულები, სხვადასხვა სიმძლავრის და ასე შემდეგ. ვინაიდან ახლა ის შემდგომ კომისიამ, თერმა სამუშაო ჯგუფმა რო გადაახალისა, ასე ვთქვათ, ეს შემოსული განცხადება ცოტა მარტივი, ეს სერიოზული ბიზნეს პროექტები ჰქონდათ დაწერილი ჩვენ ფერმერებს, ასე ვთქვათ, მოკლე განცხადებს ვეძახით, განხილვა მოხდა მისი, აღმოჩნდა რომ ის ბიუჯეტი, რომელი ბიუჯეტის იმ თავითვე იმ პროგრამისათვის, ამ ქვე პროგრამისათვის იყო განკუთვნილი, მოტო კულტივატორების გარეშე დანარჩენი რაც ჩამოუთვალეთ, ენერგი იყო თუ სასათბურე მეურნეობა იყო თუ სხვა რაღაცა და სხვა რაღაცა, ესე იგი იმასაც კი არ ყოფნიდა. ანუ იმდენი იყო განაცხადი. ამიტომ ჩვენ პირველად საერთოდ უარი ვუთხარით, ესე იგი მოტოკულტივატორების, ასე ვთქვათ, სურველებს, ან მარტო ის ჰქონდა, ან ყველა ერთად ჰქონდა რამოდენიმე დასახელება ჰქონდა ამ განაცხადში მოტანილი. და დავტოვეთ ახლა გვერდზე, იმიტომ არ არის საშუალება და ახლა რას იზამ, ახლა რაც არ არის, არ არის, ხო? მაგრამ ამავდროულად ეს ეცნობა, რა თქმა უნდა, ზემდგომ ჩვენს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ ასეთი მოთხოვნა არის და რას იზამ. ეს პერიოდია თან, რომ კი იცით, ეს პანდემია რა გვებძოდა, ყველანაირი სახსრები და საშუალებები ბიუჯეტში თუ გაჩნდებოდა, ამის პრევენციისათვის უნდა გაწასულიყო მესმისმე ესეც ხედვა და რა თქმა უნდა ძალიან კარგი ხედვა ხელისუფლების რომ პირველ რიგში გააჯამთელო და ადამიანი რომ შემდეგ გახდეს შრომის უნარიანი მე მესმის ამისაც და ამიტომ ასე ვთქვა სახსრებზე ვიყავთ მომჭირნედ ძალიან მაგრამ ღმერთს მადლობა ხელისუფლებამ დაძლია ისიც რომ ეს პანდემიას ასე ვთქვა ჯეროვნად გაუმკლავდა და პარალელურად გაჩნდა კიდე საშუალება რომ ჩვენ დაგხმარებოდა იმ განაცხადების დიდი რაოდენობით განაცხადების ასე ვთქვათ ნაწილობრივი დაკმაყოფილებისათვის და გამოგვიყეს თანხა ბიუჯეტიდან ეს მისასალმებელია თქო და ხელისუფლების ეს ნაბიჯი და დაახლოებით 1000 ფერმერს რომ ეყოფა თქვათ ეს რომ 1500 ლარიანი ეს პირობითად მახლა ეხლა გამოცხადებულია ტენდერი იქ ვინ მიიღებს საერთაშორისო რამდენი შემოვა რა სიზამს და რაღაცა დასრულდება მერე გამოჩდება 1500-ში რამდენი ლარი ზუსტი თანხა რა ქვია ამ მოტოკულტივატორის მაშინ გვეწოდინება მაგრამ პარალელურად მიდის რა თქმა უნდა ახლა სიების ასე ვთქვათ დამუშავება ვის ეკუთვნის ფერმერებს რომლებსაც
არის განსაზღვრული კრიტერიუმები რა
კრიტერიუმებიც არის განსაზღვრული რომ ფართო ის მიხედვით იქ ფართობებია ვის რამდენი აქვს დასამუშავებელი, ვინ რას წარმოადგენს, რა კულტურაში იყენებს, შემდგომ ეტაპზე მოდის ფერმერებს, რომლებსაც იმ განაცხადებით თქვათ ძალიან მაღალი გაბარიტების ან ზვირადღირებულები თუ ქონდა ჩასმული, ისეთი ფერმერებიცაც გადავდეთ ჯერ გვერდზე, გამომდინარე იქედან რომ თქვათ თანაგადახდის წილი იმ განაცხადის მიხედვით 3-4000 ლარი რო იყო ესე იგი და ალბათ 10-12 და 15000 ლარიანი ასე ვთქვათ ტექნიკის შეძენა უნდა და ანუ 3-4000 ლარს თვითონ დებდა ანუ ეს პოტენციური გადამხდელი 1500 ლარიანი რამდენიც უნდა აი ჩვენ სავაჭრო ქსელებში აი პუშკინის ქუჩაზე ასე ვთქვათ დიდი რაოდენობით არის ეს მოტოკულტივატორები და შეიძენენ რა თქმა უნდა პირველ ეტაპზე ჩვენ ამასაც გადავდებთ გვერდზე და ასეთ თემას აღარ განვიხილავ უნებრივია, მაგრამ თანდათან ესენი რო გამოაგდება ის ფერმერები რომლებიც რომ ფართობით შემდგომ ამისა ახლა განცხრილვა მოხდება კიდე მათი ამ ჩვენ 3-დან 2013 წლი არა 2009 წლიდან აქეთ მოყოლებული მოტოკულტივატორებისა მოტობლოკების გაცემას ახდენდა სამინისტრო ეს იმ სიებზე მოხდება შეჯერება.
ანუ ადრე თუ აქ მიღებული?
ადრე თუ აქ მიღებული. ახლა შეიძლება ყველაფერი აქ მიღებული და მარტო მოტოკულტივატორია. ამასაც ამოიღა ახლა შემასრულებელი მიიღო, საწაისა ქვია, საწველავი აპარატი მიიღო, რაღაცა მიიღო, რაღაცა მიიღო, ყველაფერი აქ მაგალითად და დარჩა ერთი მოტოკულტი. შეიძლება ესეც გადავდოთ გვერდზე. იმიტომ რომ არიან ფერმე, რომელსაც საერთოდ არაფერი არ აქვს მიღებული. ამ დონეზეც მოხდება ჩაშლა და რა თქმა უნდა ამას მარტო სამინისტრო კი არა, ეს რა თქმა უნდა ეს სიები ბუნებრივია აქ ჩვენთან რომ აკუმულირდება და ამის მიხედვით რომ დავალაგებთ პარალელურ რეჟიმში ეს გადაბა მუნიციპალიტეტებში აქ ჩავთავ ჩვენ წმუნებულებს თემებს რომელიც თემში თემის წმუნებულზე კარგად ვინ იცის მის სოფელში ვინ რა გამოიყენა ვის მართლა ესაჭიროება და ძალიან ესაჭიროება ანუ მიწის შრომელია ბევრი არის ახლა ასეთი ცოტა წინასწარ მეტყველივით ვერ იქნები რომ ამ კაც კი უნდა მაგრამ გამომყენებელია ამ მოტოკულტივატორს რომ 1 ჰექტარის დამუშავება შეუძლია და მას მარტო 1000 კვადრატული მეტრო ან 2000 კვადრატული მეტრო საბოსნე ფართობი აქვს და ამისთვის უნდა და შემდეგ მთელი წელწადი ეს უკმად უნდა იდგეს თქვათ საწყობში ან სადმე გაჩერებული ესეც გამოსავლენელია გამიგეთ და თუ კი მოხდა ისე რომ ეს ადვილად მოხდა გადაჭრა მერე ყველა ფერმერთან იქნება დაკავშირება ტელეფონით იქნება თუ SMS-ით რომ თქვა ვინ გადავიდა ვინ ვერ გადავიდა
და ამის შემდეგ სავარაუდოდ როდის
სავარაუდოდ ახლა ეს იქნება ოქტომბრის ჩემი აი ეს ერთი თვე ახლა მთელი აგვისტო დაჭიდება ამ ტენდერს და სექტემბრის ბოლოსკენ იქნება ეს ყველაფერი ცნობილი. ანუ ოქტომბრის დასაწყისში უკვე გამოვლენილი იქნება
ვინ მიიღებს მოტობლოკებს. და თანადაფინანსებაზეც არის საუბარი 30% თანამონაწილეობა არის.
თანამონაწილეობა 30 ეს იყო ტრადიციულად ასე. სიმართლე გითხრათ ცოტა მე ამაში უფრო ისო მიყოს წილი ფერმერის ამხელა მომართვიანობაც აღარ იქნებოდა მე გაზდილი წილიო მიყოს მაგრამ რახანასი არის უკვე მიჩვეულია ფერმერები და ჩვენ თ ახლა ხელისუფლებამ დაგქთო ამის ნება რომ ეს ასე ყოფილიყო და ბუნებრივია 70-20-ზე ან თანაფარდობით იქნება და ის რაც ახლა ტენდერის საბოლოო ის რო დადგინდება და გამარჯვებული გამოვლინდება რა ფასით დაფიქსირდება იმ ღირებულების 70%-ს გადაიხდის სახელმწიფო და 30%-ს გადაიხდის ფერმერი და ეს იქნება იმის შესასყიდი ასე ვთქვათ ფასი. რა თქმა უნდა ამას ჩვენ მივაწვდით მუნიციპალიტეტებს ანუ ის კომპანია რომელიც ამის შემომტანი იქნება 1000 ცალი მოტოკულტივატორის ჩვენ უკვე დადგენილი გვექნება მუნიციპალიტეტების მიხედვით მაგალითად ხულო ლოშ ვახევი ქედა კობული ასე რომელ მუნიციპალიტეტს რამდენი კვოტა რა მოუწია და ეს ითავებს ასე ვთქვათ შემომტანი კომპა იმ მუნიციპალიტეტებში შეიტანოს ის რაოდენობები და ჩვენი კომისია ადგილზე იმუშავებს და ადგილზე გასცემენ ამ მოტოკულტივატორებს.
ბატონ ლევან, დიდი მადლობა თქვენდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, ჩვენ ახლა მოტობლოკებზე საუბრობდით და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამის სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობის ფარგლებში შესყიდული იქნება 1000 ერთეული მოტობლოკი, რომელიც ფერმერებს თანაგადახდის პრინციპით გადაეცემა. და გარდა ამისა, კიდევ ვისაუბრეთ USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის ფარგლებში ისრაელიდან მოწვეული სპეციალისტის მიერ ადგილობრივი ექსტენსიონისტებისთვის ჩატარებულ თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებაზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ლევან ბოლქვაძე. კიდევ ერთხელ მადლობა ბატონ ლევანს. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ხოლ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.